Alege excelența. România de nota 10. România de nota 10.
Când vine vorba de vlogger român, familia Mateș a devenit feblețea copiilor. Paul, Sara și cei trei copii ai lor sunt dinamici, creativi, plini de bun simț și spontaneitate. E o adevărată plăcere să le urmărești povestioarele de viață, comice, colorate, pline de farmec și adesea profund inspiratoare. Dar dincolo de imaginile de calitate, de entuziasmul molipsitor și de acel vibe pozitiv, atât de iubit de urmăritor, e ceva mai mult. O lumină care se răspândește cu discreție între copii, tineri și părinți, care îndeamnă la cumințenie, bucurie, credință și smerenie. Un exemplu viu în marea nevoie de repere autentice.
Strigă, așa trăim noi, chiar dacă valul este împotrivă. Strigă și cântă cu noi, chiar dacă multora le este frică. Noi dansăm prin ploaia care pică din nori și viața o trăim în diferite culori. Și strigă, așa trăim noi, așa trăim.
Astăzi vă invităm în Codlea, județul Brașov, acasă la familia Mateș, să ne bucurăm împreună de autenticitatea, căldura și simplitatea felului lor de a trăi. Un fel care, discret și sincer, a devenit sprijin și inspirație pentru o comunitate de sute de mii de oameni.
Vrem să aducem lumină și lumina pe care ne-o arată și nouă Dumnezeu, așa tot mai clară, o vedem ca scop.
Ce vorbim acum e de fapt punctul central, fundația. Personal, nu cred că există bine și rău în afara lui Dumnezeu. Omul n-are cum să-și creeze o moralitate pur și simplu după mintea lui, așa că tot ceea ce învățăm despre ce e bine și ce este rău, învățăm de la Dumnezeu. Noi am fost doar într-o căutare de a face ceva artistic, pentru că eu veneam din industria muzicală și am zis, gata, e momentul să închei capitolul ăla și acum trebuie să trec la altceva. Am avut un moment așa, da, dar după asta s-a transformat într-o misiune, pentru că mi-am dat seama că nu ai cum doar să faci ceva pe internet, vrei, nu vrei, influențezi.
Nu, pur și simplu a fost, hai să ne filmăm, să avem amintiri ca familie, hai să fim. Pur și simplu după aia am văzut feedback-ul și nevoia oamenilor de a primi o anumită direcție și modele, practic, de familie. Pe atunci nu existau. Și ne-am dat seama că Dumnezeu era cu noi și ne avea un scop mai mare decât doar să ne plimbăm noi, să ne simțim bine și să ne punem amintirile pe YouTube.
Preocuparea noastră este ca noi să fim unde trebuie, că după aia vine natural. Când am făcut prima dată, ajunsesem la vreo 10.000 de vizualizări, le-am adunat și mi-am zis, bă, zic, îți dai seama, 10.000 de vizualizări.
Da, da. Dar știi, când ne-am dat seama...
E enorm.
Când am... pus toate bețigașele
de
chibrituri. Da. Le-am pus, da. Și ne-am dat seama că fiecare bețigaș e o persoană.
Și poate o casă.
Exact, sau poate o casă, că se uită după un cont. Da. Și a fost așa o wow. Ne-a responsabilizat.
Da, da, da. A trebuit să punem chibritele unul la...
800.000 de urmăritori.
Da, pe YouTube, da. De 800.000 de oameni care au dat abonare, dar sunt...
Care vă urmăresc fără să fie abonați.
Da, statisticile zic că mai mult de jumate te urmăresc fără să fie abonați. Da. Chiar într-o zi m-am uitat pe YouTube să văd, adunasem 350 de milioane de vizualizări la o medie de 10 minute de atenție. Deci o vizualizare înseamnă 10 minute din viața cuiva. Mm-hmm. 350 de milioane ori 10 minute este...
E măgulitor, nu-i așa?
Da.
Cu cât înaintăm în toată treaba asta, cu cât ne întâlnim cu oamenii, deci când avem parte de ne întâlnim la diferite evenimente și vedem ce oameni faini urmăresc, vedem un har.
Îl descoperiți și pe Dumnezeu înainte să te apuci de vlog sau după? Că mi-ai spus că erai altfel înainte, da, și că ți s-a schimbat total viața.
Îmi place
după.
Că te tot întorci vorba acolo, nu vreau să fiu invaziv, știi, cu treaba asta. Eu am avut un moment în care am fost un rebel. La un moment dat, după ce m-a bătut pe umăr foarte multă lume și îmi zicea, ai ajuns în locul care trebuie, nu mă întorc înapoi la cariera mea artistică, mi-am dat seama că dacă ăsta e locul care trebuie, atunci viața n-are niciun sens, e un gunoi tot. Și am avut împreună cu Sara așa o evaluare a vieții noastre. Am zis, eu știu care este adevărul, știu calea pe care trebuie să merg și atunci m-am dedicat unei vieți în care să-L caut și să-L cunosc pe Dumnezeu care m-a creat, care a creat tot ce este în jurul meu. a adus sens. Doar oamenii ultramândri se uită la ei și zic, a, n-am nimic, n-am nicio problemă. Când începi să te dedici lui, să-l urmezi, începe, ca să-i paradoxal, începe să se întâmple un proces în care viața începe să fie schimbată. Și dacă la început, ca și cum ar fi o casă mizerabilă, să zic, scoți prima dată ce e mare afară, scoate mai așa la mine a însemnat să renunț la industria muzicală, să văd cum vorbesc, să renunț la vicii, să așa. După aia a început fine-tuning-ul. Înseamnă pur și simplu să am umilința să nu mă văd niciodată că sunt bun și tot timpul să mă oglindesc în ceea ce m-a învățat Iisus și modelul lui pe care îl are cu viața mea.
Cum e să ai o relație strânsă și nu doar una teoretică?
Da, uite, Hristos. E foarte important asta.
Asta e diferența, de fapt.
Da. Totul pornește de la inimă. E mai complicat când îți iubești tu viața de nu mai poți.
Da.
Dar de fapt e mai simplu. Este un confort extraordinar să trăiești în habitatul lui Dumnezeu. Relația cu Dumnezeul adevărat este să îi dai inima.
Exact.
Și inima să ți-o modeleze.
Să ne facem ca niște copilași. Și să-l vedem ca pe tată, care are grijă, un tată bun, care are grijă de tot.
Mi-ar plăcea să ne povestești, Paul, cum reușești să evoluezi de la un vlog la altul, pentru că eu, așa, cu ochiul meu de fotograf și cu cunoștințele mele de jurnalism, observ lucruri tot mai faine cu fiecare vlog.
Până la primul vlog am avut vreo 20 de ani de stat la computer, de lucrat în domeniul muzical.
Da.
Da? Am făcut clipuri muzicale, tot felul de vloguri, dar le-am făcut din punctul regizorului. Ziceam la altcineva, uite, fă așa, fă așa, pentru că poate mi-a dat și Dumnezeu un talent de a povesti.
Da, mai presus de asta, să pui emoție pe ce povestești, despre feedback-urile pe care le-ați primit de-a lungul timpului. A fost vreun mesaj care v-a emoționat într-un mod anume, de care vă amintiți? Sau niște mărturii ale unor părinți cărora le-ați schimbat un moment dintr-o zi sau o zi din viață sau un concediu sau poate ceva mai de amploare?
Ce îmi vine acum în cap este o familie tânără care, după un vlog de-al nostru în care vorbeam despre divorț, mi-au scris și am intrat așa în conversații și au spus că vor să trăiască curat. Vor să învețe ce înseamnă să fie curat, ce înseamnă curăție în familie, în relație, în așa. Și apoi am chemat la noi și am intrat mai adânc cu toată partea asta și a fost așa un happy end extraordinar.
Dar
sunt oameni
multe.
Extrem de deschiși, dar sunt foarte multe.
Mai povestiți.
Sunt foarte multe. Per general, foarte multe familii ne-au scris că ne-au luat ca model în diferite lucruri. Când aud chestia asta de m-am hotărât să îl caut pe Dumnezeu, asta e bucuria mea cea mai mare. Încep să schimbi lucrurile dinăuntru spre exterior, nu de afară în interior, și asta e cea mai mare bucurie. Dar așa vorbind particular, bărbați foarte mulți care mi-au scris că uite, încep să reconsider modul și timpul în care petrec cu familia, cum mă implic.
Mai provocați pe mine să gătesc cu bărbați. Sau ce mă emoționează pe mine mai tare sunt copii care îmi scriu că uite, n-am curaj să spun mamei asta, n-am curaj să îmi deschid inima, am situația asta în familie și acolo zic, Doamne, dă-mi înțelepciune, ce să-i spun, ce trebuie să audă fetița asta și efectiv îi spun ce simt și după mă rog pentru ea. Ne văd părinți.
Tot timpul, cred că odată la două zile, trei zile vedem câte un mesaj strong. Că dacă îl vei căuta pe Dumnezeu din toată inima, e o promisiune. Îl vei găsi.
Exact.
Asta e. Dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei Tu de la relația mea sau cum o să am viața, știi? Uite, Melissa își pune întrebările astea și asta pentru noi ca părinți este o încântare extraordinară să vezi că ea la 17 ani se gândește cum o să trăiască viața. Și deja începe să aibă valorile și căutările în adevăr. Și anume, să nu stea, să vrăjească cu toți băieții non-stop. E o cale pe care ar trebui să urmăm. Noi mergem după mintea noastră și zicem că nu, mergem după poftele noastre și toate poftele noastre ne duc spre rău, în loc să ascultăm de Dumnezeu și după aia culegem roadele. Iubirea înseamnă total altceva față de ce ne spune societatea. Noi numim pofta iubire, dar iubirea este de fapt o adâncime în altruism atât de adâncă încât nu mai vrei să mai trăiești pentru sinele tău, ci vrei să trăiești pentru cealaltă persoană.
Să-l faci pe celălalt fericit.
Da, și în momentul în care tu mergi în zona asta, ceea ce primești de la celălalt este atât de mult de peste mintea noastră, știi?
În felul ăsta creezi o spirală ascendentă.
Da.
În care celălalt, dacă primește mult, începe să dăruiască tot mai mult și începi să urci.
Dar trebuie să...
era individualismului în care aștept să mi se facă, să mi se dea, eu nu primesc suficient timp, suficient atenție, de acolo încolo tot mai jos se duce o relație.
Dar trebuie să rup ciclul ăsta de nebunie.
Ingredientele rețetei unei familii fericite.
Deci ar trebui să mai stabilim ceva, că nu suntem o familie perfectă.
Nu există familie perfectă, cred.
Oamenii bolnavi au nevoie de doctor. Cred că ingredientul numărul 1 ar fi să ne lăsăm pe noi. În momentul în care te lași pe tine și cauți să iubești, lucrurile funcționează și dacă apare ceva, se repară.
Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, speră.
Nu-și caută folosul ei.
Exact. Atunci când dai, fără să aștepți să primești, dar primești.
Provocări apar. Întrebarea este cum trecem prin ele. Cu Hristos nu este că primesc bani. În Hristos îmi ajunge ce am.
Sau chiar dai din ce
sau
ai.
Dai din ce ai.
Și ești și mai fericit decât dacă le avea pe toate.
În Hristos nu este că nu mi-e teamă de viitor. Pentru că speranța mea este una dincolo de viața aceasta. Și atunci fricile mele dispar. În Hristos nu e că sunt perfect sănătos. În Hristos este speranța că, indiferent ce mi se va întâmpla și la un moment dat știm sigur că toți vom ajunge la 2 metri în pământ, am o speranță că știu că unde voi merge, în brațele Mântuitorului meu. În Hristos nu este jale că unul dintre noi va dispărea la un moment dat, ca să-mi folosesc cuvinte grele. Este speranța revederii. Nu e că nu-i dureros. Dar am o speranță. Tot timpul este alternativa pe care o am la mediul înconjurător.
Momentele în care ați putut să faceți mai mult decât doar o filmare și o poveste, și anume chiar să puneți mâna și să influențați vieți. Și mă refer la povestea din Africa, din orfelinatul acela, sau acolo unde ați simțit voi că puteți să aduceți o schimbare mai mult decât ceea ce faceți în viața de zi cu zi.
Cum să zic? Deci noi avem o unealtă. Cu unealta asta, care este internetul și comunitatea noastră, am vrut să ne implicăm, pentru că dacă poți să faci un bine și nu-l faci, e păcat. Prin unealta noastră am creat o comunitate în care susținem lună de lună, în mod consecvent, lucrarea de acolo.
Știi că tu pleci de acolo, poți să ajuți, ce să ajuți? Să ne faci un vibe bun, să inviți comunitatea să-i susțină, să aibă mâncărică și tot ce trebuie, dar după aia noi plecăm acasă în confortul nostru. Și nu, ești un pic cu inima grea. Dar știm că Dumnezeu ne-a trimis cu un scop acolo și mulțumim foarte mult oamenilor care susțin lucrarea, dar e un impact mare. E o discrepanță foarte mare între viețile noastre și viețile pe care ei astăzi le trăiesc.
Acum, Africa în general este o lecție de viață pentru oricine merge acolo. Și dacă te plângi și ai ceva despre care să te plângi, ar fi bine să te duci frumos, să ții un bilet de avion ca să vezi, să nu te mai plângi. Să înveți o lecție, să nu te mai plângi. Și când te duci în contextul ăla și vezi că un context general îți stârnește milă, ăștia sunt copiii pe care nu-i vede nimeni oricum. Deci sunt mai jos. Dacă în România, într-o societate atât de dezvoltată, părerea mea, copiii defavorizați și cei cu handicap sunt undeva jos, în Africa sunt și mai jos. Și când am fost prima dată, am întâlnit niște copii care trăiau, dormeau într-o... Acum nu știu, dacă mi-aș construi un graj, de la-și face mai frumos. Așa arăta casa lor acolo, de zi cu zi. Mulțumim lui Dumnezeu că împreună cu ai noștri din România și cu alții, am reușit să facem un dormitor mare și acum se construiește cel de-al doilea, încât să separe, să fie unul doar pentru fete și unul doar pentru băieți. Și prima dată când am fost, mi-a fost scârbă. Și ăsta e adevărul, am vrut să par degajat, dar a doua oară când am fost, am și recunoscut pe vlog, am zis, mi-a fost scârbă de o fată și am zis, băi, acolo o zi.
Ți-a fost rușine de scârba pe care...
Da, mi-a fost rușine de mine, de mine. Am zis, bă, ce om sunt, să-mi fie scârbă de o zi, stau o zi câteva ore cu copiii acolo și mie mi-e scârbă. Și sunt alții care își dedică viața, se duc acolo, lasă cum mi-e timp, își lasă confortul lui din Anglia, își ia familia și stă acolo undeva la 5 ore de capitală, in the bush, cum zic ei, în boscheți, știi?
Da,
impresionant.
Lecții,
e o lecție de viață.
Fantastice.
Mm-hmm. Și pentru copii.
Ce speri, Sara, să rămână copiilor voștri din ceea ce sunteți voi?
Relația autentică cu Dumnezeu. Cred că dacă le lăsăm, le lăsăm totul. Pentru că le lăsăm pe Dumnezeu, care le ghidează mai bine decât am putea să noi să-i facem și după viața noastră. Și nu, toate valorile care...
Credem din toată inima că Dumnezeu își ține promisiunea și e o promisiune în Biblie că dacă îl înveți pe copil de mic calea lui, când va fi bătrân, nu se va abate de la ea. Când va fi bătrân. Acum sperăm să nu treacă ca mine printr-o perioadă de rebeliune, să se mânjească și mândrească, dar știm că o să fie bine.
Este asta una dintre cele mai importante valori pentru voi? A te pune în serviciu celorlalți?
Da, este.
Da.
Da. Slujirea, cum o numim noi. Da, da, despre asta e.
Și să simți cu cel de lângă tine. Și să nu fie totul centrat în jurul tău în viața asta. Și cred că, în urmă, pentru asta suntem lăsați fiecare, să ne ajutăm unii pe alții, să ne ridicăm, să ne încurajăm, să... Odată unui sus, odată altui...
Deci să ne purtăm poverile.
Exact. Deci avem etape diferite în viață și atunci când avem oameni potriviți în jurul nostru, păi viața e ușoară și...
Să știi că, uite, eu am o statistică, e a mea personală, din câte țări am vizitat, peste 65, cumva, cu cât țara era mai și este mai prosperă și mai fără Dumnezeu, cu atâta e mai egoistă și oamenii sunt mai singuri.
Mai depresivi.
Da, și mai depresivi și mai triști. Cu cât țara este mai săracă, mai dependentă de Dumnezeu, cu atâta oamenii trăiesc mai mult pentru ceilalți și mai puțin pentru ei înșiși. Și provoc pe toți ascultătorii și să-și facă propria lor cercetare. Dar eu cred că vor ajunge la aceeași concluzie.
Da, toți exploratorii cu care am stat de povești mi-au spus că în cea mai mare sărăcie au văzut cele mai mari bucurii, sclipiri în ochi și chiote de copii și dans și voie bună, care în casele acelea somptoase de oameni bogați, împliniți pe plan material, pe plan profesional, nu se mai aud. Prea multă seriozitate.
Nu putem, ne
luăm prea în serios.
Da, nu spunem că oamenii care au bani sau care au cariere nu poate să le aibă pe Dumnezeu și nu poate să aibă armonie și așa. Nu. Dar e mai greu pentru că ai tendința să te bazezi pe ceea ce ai. Pe contul plin, pe posesiile, pe perfecțiunea din jur. Și nu mai ai timp să te gândești.
Cât e de important să ai timp și să nu-ți vinzi timpul?
Aulea,
pentru că timpul înseamnă viață.
Da, e cea mai importantă resursă.
Și prețioasă resursă pe care o avem.
Da.
Și la toți ni s-a dat egal.
Plus minus acolo, da?
Să facem ce vrem cu el, până la momentul
ăsta. Da, e cea mai importantă resursă. Clar. Și totul ține de prioritizări.
V-ați reușit să puneți stop coanei, freneziei.
Și noi suntem ispitiți tare, adică putem să ne băgăm acum în să facem din familia Mateș un mega brand și hai să facem și aia, și aia, și aia. Dar trebuie să zicem nu la multe chestii aparent bune, adică ar fi o chestie bună de făcut. Numai trebuie întotdeauna să cântărim cât timp ne ia și ce oferă. Și mereu să altfel suntem în fața unor alegeri.
Merită
treaba asta sau nu merită?
Cum e să faci parte dintr-o familie care e faimoasă? E vizibilă publicului, dar e și foarte distractivă.
Filmăm și când filmăm, interacționăm. E o joacă, știi, și un vibe foarte plăcut. Sunt mereu foarte deschisă la filmat.
Cum e să călătorești atât de mult?
Este un lucru foarte fain, mie chiar îmi place să călătoresc. Fericit, știi că te duci în altă țară, dar parcă o să-ți fie dor de România. Chiar îmi place, e un pic cam haos la noi, știi, înainte să plecăm la avion, e un pic cam haos cu bagajele, cu pașapoartele, cu toate, cu mâncare, cu tot, dar în rest este...
Cum e când ajungi într-un loc super nou și super diferit?
Un feeling fain.
Ce-ți place cel mai mult la tati și apoi ce-ți place cel mai mult la mami?
Îmi place de tata că e foarte spontan, știi? Uh-huh. I-a venit lui o idee că vrea să mergem în Africa, uh-huh, și am mers. La mama și ei îmi place entuziasmul, adică uneori intră într-un corp de copil, știi? Și se comportă ca un copil și e fain.
Am văzut că aveți felurite jocuri în care uită fiecare că e adult sau că e copil,
da,
doar vă jucați. Ți-ar plăcea să știi că și alte familii au fost atinse de atitudinea asta? Și
da,
că s-a transformat atmosfera din casa lor dintr-una serioasă sau tristă într-una cum e la voi uneori?
Când am gătit ceva, știi, în familie toți și au făcut și ei același lucru și eram foarte fericit, știi?
Din ce ți-ai dat o seama până acum, cât e de important să trăiești cu Dumnezeu și nu fără?
El este singura cale, cea mai importantă chestie din toată viața. Nu ți-e frică de moarte, ce se va întâmpla. Când ești în probleme, mereu ai o soluție.
Rețeaua Radio România Regională prezintă România de nota 10. România de nota 10.
Acesta este orașul Fuji Yoshida, iar în spate se vede muntele Fuji, muntele emblematic al Japoniei. Aici pe biciclete, printre străduțe, suntem noi, familia Mateș, care tocmai am descoperit că cel mai bun mod prin care poți explora o zonă ca și aceasta este tocmai pe bicicletă.
Ceea ce aduce această familie în mediul public nu e dorința de like-uri sau de vizualizări, ci menirea de a aduce lumină, sinceritate și sens. Prin tot ceea ce sunt, prin cuvânt, prezență, prin felul firesc în care își trăiesc viața, ei dau glas unui alt mod de a fi. Unul de a locui lumea cu rost, în legătură cu sufletul, cu Dumnezeu și cu ceilalți. Familia Mateș nu oferă rețete și nu se propune drept model. Tocmai această smerenie, această asumare face ca prezența lor să atingă, iar implicarea lui Paul în mediul instituțional, fie în școli, în administrație sau în spații de decizie, vine cu o întrebare care merită ascultată. Cum putem rămâne umani într-un sistem care de multe ori uită de om?
M-am implicat pentru că am fost invitat de doamna ministru să fiu consilier și m-am dus m-am dus cu o misiune. Adică nu am avut, nu am și nu cred la momentul ăsta că o să am vreodată aspirații să am o carieră în zona politică sau administrativă în vreun fel, dar am văzut o oportunitate ca să mă implic dincolo de familia mea. Și aș nota două lucruri, două campanii la care mi-am adus aportul semnificativ. Una a fost pe droguri. Aici, dacă îmi permiți, omul, pentru că în sine îl caută pe Dumnezeu sau cel puțin are niște nevoi în care Dumnezeu a lăsat o nevoie în care să-l căutăm, omul caută pe Dumnezeu, dar îl caută în locul greșit. Vezi, drogurile sunt o copie proastă a Duhului Sfânt. Căutăm pacea, dar în loc să găsim pacea autentică care este Hristos, o căutăm în droguri. Când au trecut, s-a dus și pacea. Căutăm bucuria. Pentru un moment ai fumat un pai, ești bucuros, râzi. Când s-a dus, te-ai trezit, ești pe nicăieri. Ba chiar ești mai rău. Asta e că spirala te duce în jos, în sensul ăsta. Căutăm mintea deschisă, înțelepciunea, să vedem lucrurile. Te droghezi, ai impresia că vezi, dar de fapt treci într-o iluzie, este o minciună, nu e. Și vezi, oamenii caută, dar îl caută în locul prost. M-a stimulat foarte tare posibilitatea asta de a vorbi tinerilor despre tot adevărul despre droguri. Și anume că da, există o parte în care drogurile îți aduc o bucurie, fericire, împlinire și spune tu toate lucrurile de bine, dar... Încet te duc către nota de plată, care în general este foarte scumpă, la unii chiar și cu viața. Iar pe lângă asta am făcut și o campanie legată de educație parenting și niște cursuri pentru parenting și relații
tot
de cuplu.
Pe partea de familie.
Tot pe familie, da. Și a fost și asta succes, au fost sute de cupluri, nu mai știu exact statistica, dar au fost foarte mulți care au participat la cursuri în toată țara.
Noi avem impresia că avem nevoie de cursuri, de cursuri. Consiliere, să învățăm mai tare, anumite lucruri, facem școli pentru atât de multe lucruri, dar pentru chestiile astea de familie, care e o chestie atât de fundamentală și investim foarte puțin.
Avem impresia că merge de la sine, exact. Că pică parul la iață și că lasă că e bine.
Da.
Exact.
Ori dacă nu investește în ceva, timp, efort, intenție...
Asta e o mândrie extraordinară. Eu, pe mine mă șochează. Și să fim interesați mai mult de matematică, de fizică, de chimie, de română, de cum vorbim, să fim interesați mai mult de cum relaționăm, cum iubim, cum mâncăm, cum înotăm lucruri existențiale de viață.
Cum ne împărțim timpul.
Cum ne împărțim timpul, cum împărțim banii. Școala ne pregătește pentru a fi o piesă într-o mică mașinărie care produce prosperitate. Dar timpul de autoevaluare, timpul personal cu copiii, noi între noi ca oameni, ăsta e mai important decât ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm.
Sara, cum reușești să păstrezi curățenia despre care vorbeai tu, totuși fiind expusă și într-o tangență directă cu publicul?
Copiilor întotdeauna le-am interzis, e mult spus, dar le-am explicat cât de nociv este ca timpul ăsta în care ei sunt ca un burete să-l dea pe online, în care noi nu avem niciun control și sunt foarte, foarte multe informații greșite, deși printre ele sunt și informații bune. Noi nu avem cum să impunem copiilor nimic din ceea ce nu trăim. Și mai întâi trebuie să fim ca ei să-și dorească să ne ia exemplu. Și știu că pacea în familie ține foarte mult de femeie și ca și armonie, curățenie, organizare. Sunt responsabilități mari pe umerii femeilor.
Amza, cum ți se pare ție să faci parte dintr-o familie care călătorește atât de mult și care apare pe YouTube și e faimoasă?
Foarte fain, mie mi se pare normal și îmi place.
Îți place când te recunoaște lumea pe stradă?
Da, uneori e obositor.
Probănuiesc că doar în străinătate aveți pace.
Și acolo ne-am întâlnit.
Ce-ți place ție cel mai mult la tati?
La tata îmi place că călătorim, da, și mama. Om că-mi face iaurt, îmi dă dragoste și la fel și tata.
Spune-mi, ce-ți aduce ție bucurie așa în viața de zi cu zi?
Să mă joc, să merg pe afară, să mănânc.
Cum e să fii cel mai mic dintr-o familie mare?
Foarte bine.
Dacă aș fi să mai am câteva cuvinte de spus, i-aș îndemna pe oameni să caute calea, adevărul și viața care sunt doar în Hristos.
Menirea familiei Mateș pare în aparență simplă, dar e una cu mare forță, să reamintească prin felul de a trăi că se poate și altfel, că există bucurie reală în a fi integru, în a construi cu sens, în a trăi împreună pentru ceilalți, slujind și nu unii pe lângă alții în izolare. Ei ne amintesc ce înseamnă firescul, credința și bucuria de a fi împreună. Familia Mateș, o poveste vie din România de nota 10.
Spectaculoasă! Surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romaniadenota10.ro.